I don't know if I can do traditional drag because I don't feel like, I don't feel like that represents me. That the stage that I am in my life right now, like I'm kind of a shy person, kind of an anxious person. I'm just like, I don't like to necessarily show that much skin. So I was just like, I think that I need to like adapt this for who I am. And so I did what I think we would call something more on the lines of like poetic, spiritual, ancestral, like affirming a drag performance. And what I did was I wrote a poem in the viewpoint or in the eyes of a woman named Adbara Yatoya in Haitian history.
Okay.
She's a revolutionary who was captured from the region now known as Benin and brought to the island of Kiskeaboyo, now known as Haiti.
Mm-hmm.
Well, Haiti and Dominican Republic. And so she was brought there, by Columbus and his goons, and she became
Columbus and his goons.
A slave. So she lived as an enslaved woman, but she was actually a soldier in the army of the kingdom of Dahomey. So in the kingdom of Dahomey, in the region that we now know as Benin, they had an all woman army.
Right,
their soldiers in their army were women.
Right.
And this is the army that actually inspired like Black Panther, like the soldiers that you see in Black Panther are inspired by that army.
Yeah.
And so Adbara Yatoya was one of the generals that was captured from the Moni, which is the name of the army. And so, she became a slave, but she like as a soldier, when you're captured in something like that, you're not supposed to like stay enslaved. You're supposed to like kill yourself.
Okay.
Because you don't want to like give off secrets of the kingdom and things of that nature.
Mm-hmm, mm-hmm.
But somehow while she was like a few years, maybe after she was captured, Adbara Yatoya was entrusted with the care of a baby boy that was born in enslavement. And that baby was Jean-Jacques Dessalines. And so she raised Jean-Jacques Dessalines and taught him how to fight. And so Jean-Jacques Dessalines is known as like one of the most ferocious fighters of the Haitian Revolution. Like coup d'état Boulekai comes from him because like he was just like literally like red in the face, eyes just demonic, just like killing every white person in sight, like no hesitation.
Yeah.
And he learned how to fight from Adbara Yatoya. And so I was embodying Adbara Yatoya as a way to use her words to validate queer identity and validate queerness, because not all the soldiers in the Dahomey army were queer, but these were women who like they identified as men, even though they had sex with other men, even though they knew they were women and they knew that they were capable of giving birth and things of that nature, but like their role in society, their gender role was, I'm a man, I'm a soldier, but I'm also a mother, but I'm also this and I'm also that. And so they were very queer and very like fluid in how they related to their gender. And they had courtesans, you know, just like in armies, like they may hire women to like be with the male soldiers so that the male soldiers can have company.
Yeah.
Well, women courtesans were hired for the Moni soldiers, even though like, you know, these were also women, like females.
Yeah.
But like it was very queer. And I used that performance to kind of show how like even in our African ancestry, we had queer ancestors. We had people who like didn't really care about the gender roles and like saw their feminine identity or like their sexuality in a very different way.
Yeah.
And yeah.
You know, I'm always coming back to stuff that I learned, because I read this book, I think it's called The Spirit of Relationships by Sobhun Fusome, who was talking about relationships specifically, but then there's a whole chapter that talks about queerness and the gay community, the lesbian community, as it relates to relationships, but in a specific, I don't remember the names, forgive me, but okay. One of the things that she said that I thought was really beautiful is that people who fit into the LGBTQ plus community are considered gatekeepers because they walk, and spiritual gatekeepers, because they walk the line of all genders, so to speak. And it's fascinating that in quote unquote ancient history, what you're telling us that happened 400 or 500 years ago, you know, the queerness was just the norm, and it was like, it is what it is. And in recent history as well, because this book was written in the 80s, 90s, it's the same. African culture has queerness in it. It's just, hey, you love who you love, and that's the end of the day, you know? And I find that phobias, homophobia, transphobia, racism has all been a capitalistic and a white construct. It's all been whiteness
that has it's been brought to us.
Brought to us and shoved down our throats. Mm-hmm. En tout cas, we are moving along quite quickly. We do have to it's already that time to take another quick break. Just in case you're tuning in for the first time, we are speaking to Kat Shaws, aka Poetic Justice, who's a writer, playwright, performer, therapist in training, and community organizer. Keep it locked. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM.
Let me see you touch yourself. Do you mind if I watch? Don't you take your eyes off mine? Do you mind if I touch? Yeah, your body's aching. All you give away. You're a freak, yeah, girl. You're just like me. There's no place that you would rather be than right here with me. Right here, right here. Right here. In 2020, like the way you touch me, sex in 2020. Did you bring your whip and chain? 'Cause I wanna try new things.
Stop.
And don't you try to set me free. Body's aching, I can feel it. And your hips, they are your giveaway. You're a freak, yeah, girl, you're just like me. There's no place that you would rather be than right here with me.
Touch me,
girl, get on top. There's
We're still here, and you are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM. My name is Kim Dominique Ferguson, and I am with Kat Poetic Justice Shao. Kat, it has been such an amazing conversation so far. So you have your master's that you're doing in the pandemic.
Right.
How is it going? How much time do you have left? What can we do to support you?
I have 1 year left.
Okay.
It's a 2-year program. I'm in my senior year right now, and I'm just, I guess I am, like, I'm not the kind of person that can just do school. Like, I'm not the kind of person that can just, like, be just in school and, like, not interact with the outside world. Yeah. I've never been that kind of person.
Yeah.
So, like, I do art when I can. And I do it with things like with Mesmezi, for example. But I also do community work with the Black Healing Fund that I started with a group of friends, which is basically like an ongoing fundraiser that raises funds for Black people looking for mental health services.
Mm-hmm.
And we call them healing services. So that can mean like work with a counselor, that can mean just going to get a massage, that can mean getting Reiki, that can mean going to your local healer, whether it be a root worker or whoever you go see when you need some spiritual guidance. You know, being able to pay them is important also. So, yeah, we have this Black Healing Fund. We have a website, blackhealingfund.com. We have an Instagram, Black Healing Fund, black.healing.fund on Instagram. And then on Facebook, just Black Healing Fund. And our next round of applications should be happening in November. And by application, I mean people can apply, and they can either receive a sum of $500, $1,000, or $1,500. And you can only apply once during a year.
Okay.
So, yeah.
Well, you kind of just dropped that. So, yeah. No, ma'am. Excuse me. Person. No. Black Healing Fund. So, like, this is almost like a kind of a mini scholarship to support someone through their healing.
Right. Yeah. It's,
How did you... You said... You can't just drop bomb soul. And, you know, oh, yeah, that's it. We're not doing it. No. How did this come about? Like you said, you and a group of friends started this. Like, no. You have to tell us some more. I know this is the last segment. Come on now.
Yeah, okay. How that started. I feel like a lot of people, it started at the beginning. Well, near maybe the tail end of the first or second lockdown. I can't remember. We were in lockdown and my mental health was not doing good. And I just, like, an idea popped into my head where I was just like, okay, so, like, it was during the time where the pandemic really felt like it was a dual pandemic because George Floyd had been murdered, and then there was Breonna Taylor, and then there was Ahmaud Arbery. And it was just like, racism really don't sleep. Yeah. Racism is so well rested, she don't need sleep. So it was just like, it was a lot as a Black person in my own personal mental health. And I hadn't started my master's at that point. And I was just, I started thinking like, okay, so you want me to do this whole capitalistic rat race thing, right?
Mm-hmm.
And then you're going to traumatize me. And then you're the one traumatized me, but I have to pay to heal myself. Like, that didn't make any sense to me. And so I reached out to a few people in my community that you know could resonate with this idea. And so we started a GoFundMe, and the GoFundMe did really well. And like, I want to say that like, I thought of Black Healing Fund as a concept with other people, first of all, for myself, because I was like, I need therapy.
Yeah.
And so like, it just so happened to be something that was going to be very good for my community.
Mm-hmm.
And so we did it. And so in our first few months, I think we raised like $35,000.
Wow.
Yeah. Yeah.
Wow.
And we gave funds to maybe like 25 people.
Okay.
So 25 people received between $500 to $1,500. And all you have to do is, like, you know, on the day of the application, things go really fast because this is free money. Like,
yeah.
It's not something that you can just, like, you know, oh, I'm gonna, you know, application opens at 6, I'm gonna apply at 7. No, application opens at 6, you are on your computer at 6, you know, to apply through the Google form, and it's a randomization process, so we accept up to like 50 names in the application when it's open, and then we put all the names through a randomization process, so it's like random. It's not like first come first serve. Right. It's you could be the last person to apply, you could be the first person to apply, or you could still not get it.
Right.
But we try to fundraise in between application dates, so we have at least, you know, $35,000 to $40,000 to give out, so we can give to at least like 20 to 25 people.
Okay, so when you say randomization, what do you mean by that?
What I mean is that, like, let's say we have I don't know, Tasha, Kevin, and Alex, and like the names come in order, right? They're in a certain order when people apply.
Yeah.
But when we use Excel to like randomize the names, so like let's say Tasha was first, but after the randomization, Tasha might be last.
Okay.
So it just jumbles up the names. It's as if we were to take names and put them in a jar and shake them up, and then opish.
Okay, like, you don't like evaluate the person, you just
they have to like pass the application form. Okay. So like before they even get on the list, like we have to first of all make sure they're Black, second of all need to make sure that they live in Montreal, because we can't serve all the Black people in the world,
right? Right.
And so like we have an ID verification process to make sure that we're dealing with Black people, because let me tell you, the devil is a lie. There are white people that will try to scam and get this money, unfortunately, because we live in the pits of hell. Unfortunately, that is a thing. And so we really need to...
I have no comment whatsoever. My God.
Listen, the devil is a lie. We need to verify that people are Black, because we can't just rely on good faith and all that stuff.
Yeah.
And so we have an ID verification. They can either send us a picture, like an ID photo next to their face. So they send us a safe selfie with their ID, like right next to their face.
Mm-hmm.
Or they can send us an ID with an address on it.
Mm-hmm.
Or they can have us, like, we can meet them in person to verify that it's a Black person.
Right.
And, like, yeah.
That's intense. Yeah. That's intense. That's intense.
It's a
I mean,
process. We work hard, yo. We work hard.
That's intense. That's intense. Like, I was here thinking, oh, okay, you know, people send in the application just like, you know, you would a scholarship, but it's like, nah, we've been trying to get this money. Wow! Oh, man. I saw a post. I don't know if it was on Instagram. I think, yes, it was on Instagram. It was an Empress AK. And she said something to the effect of, either don't be afraid of or celebrate things that are only Black. Don't be afraid to celebrate only Blackness. Mm-hmm. Or something to that effect. And I was like, that's interesting, because we have this problem in our community, especially, and I can speak to it specifically when it came to the 2 days whereby Philando Castile and Alton Sterling were killed back to back. It was like Wednesday you woke up and Alton Sterling was dead, and then Thursday you woke up and Philando Castile was dead. Me personally, I opened my phone and I saw this the second day, and I just burst out bawling. Then at one of our Black community organizations, we had a Black family gathering.
Mm-hmm.
And I promoted this on my Facebook, because there's a lot of people following me, and I thought this would help people. But I got some white people on my Facebook too, and they were like, oh, why can't we come? And I was just like,
oh boy.
What? And there's a white woman who had a mixed race child, and then it became a thing of like, is the mixed race child not welcome? We're like, yeah, but I have to be there. I'm like, no. And then the mixed race child was like, but isn't that creating more divisions? And I'm like, don't listen to your white. I didn't talk to the mixed race child specifically, but I was like, in my head, I was like, don't listen to your white mother trying to tell you that this make no divisions. I understand, like, no. We need
a lot of division. Yeah.
We need to have, be able to have our own spaces. I mean, yeah. Do we go to the Jewish community and be like, oh, y'all can't gather on your own when something's addressing you?
Mm-hmm.
You know, like, why is it that black people and we can't just celebrate blackness and be like, you know what?
Yeah.
I just want something for us.
Yeah, it's really crazy, like, when you think about it. I really resonate with everything you just said. Like, we actually had, like, so I told the Black Healing Fund, in the beginning, we were spreading the word, and, like, I told my mom about it, and my mom, at her job, she started spreading the word, because she was like, oh, this could be really good, because she works with people who are younger than her, who, you know, she's like, they could use this, too. Mm-hmm. And so she was talking, and she ended up talking to someone who was, of Middle Eastern descent. Mm-hmm. They're like, but why doesn't she make it for POC, you know, so like everybody can have some? And I was just like,
no,
we didn't say POC Healing Fund, we said Black Healing Fund. And so it's really, I feel like a lot of people, because I try to come at this with compassion. Mm-hmm. Everybody wants to have spaces where they feel included. Everybody wants to be seen, whether that's a black person, a white person, or someone who's a person of color. Everyone wants to be seen and everyone wants to feel included. But I feel like when it comes to things like people who have experienced something so collectively sensitive and traumatizing, we need to, like, just allow us to have our spaces, so that, because if we don't have those spaces, then you know, then you wonder why indigenous people want to blow up things, or why black people want to blow up things, because you're not allowing us to have space. Not that, you know, I'm not saying that, like, those ways of reacting are invalid. I'm just saying that either way you're gonna be mad. So I feel like these spaces are necessary for us, because it's like, when are we ever given the space to process the very deep ancestral anger that we were never allowed to express? When you promised those 40 acres, when you said reparations and they never came, we were never allowed to express how angry that makes us feel, and how, you know, we don't have spaces to, like, acknowledge those emotions, and they need to be acknowledged, because, like I was saying, the nervous system holds on to things.
Yeah.
And, like, sometimes I really get worried about people and like, you know, my black community, because I really need us to understand that we need to process these emotions regardless of how heavy they are. Yeah. And so that requires other people to sit down and understand, if you want to create something for your community, go ahead, but it is not the job of black people to save everyone. Once we decide to do something for ourselves, it's not for you. You want to make something for you? Do you? Make a white healing fund. Shit.
There is a white healing fund. It's called... It's called La Ramke.
Voila! You got your white healing fund. You got it. Damn.
Oh my God. Oh my God. Kat, thank you so much. We do have to... Sometimes I wish the show was 2 hours, because when we get into these conversations, sometimes it's like, no, we have a lot to say. But we do have to wrap it up. Kat, thank you so much. I won't say good luck. I'll say good studies. And we look forward to when you open up your therapy clinic. And please do check out blackhealingfund.com or .org.
Yes.
Please check out blackhealingfund.com. If you are a black person, you have to be blackity black, black black,
please.
Black
black black
black
black
black.
That's all it is.
Thank you so much, Kat, for talking with us. Just in case you're tuning in for the first time, this is the end of the show. You can listen back to us at 8:31 using the archive, ckut.ca/archives. My name is Kim Dominique Ferguson, and you have been listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM.
I tried it, I couldn't fight it. Now I just want to get back to me. Oh, baby. Ooh, back into the man I used to be. I tried it, I couldn't fight it.
guitar, baby. Ooh, ooh, ooh. Back into the man I used to be.
Things that I said I wouldn't do, I did them. Secrets below the surface, the truth, I hit them. It's mankind, is past, the can erase. Tears of a million years, this human race of animals that talk and walk upright. The slave OD and fall into trance at night. Growing the planet, trying to find missing links like the men we used to be. And are we supposed to think? Mysteries, maybe not. It's getting hot, we better configure the plot. But I hold a pen with the grip so tight that I squeeze the ink out of the page and write a song for the people. Came up from the underground, now I ride above on a hovercraft of sound. This microphone, like an amphetamine, keeping me clean. Speaking in dreams so nature can intervene.
I tried it, I couldn't fight it. Now I just wanna get back to me. Oh, baby. Ooh, ooh. Back into the man I used to be.
I walked a long path alone, my feet hurt, lost some friends along the way. I did dirt, I went to church, I tried everything, from leaving my body to watching the birds sing for hours, so I can feel heavenly powers. I've been across the universe and inside of flowers, but what is it worth? I'm still just a man on the earth, the rappers are acting like Mantan. Can I be candid? I can't stand it. Rap bandits got Kevin acting frantic. I wanna swing my sword, decapitate. But what is a man if he acts like an ape? So I sit back, planning my great escape. Load up my EPS and peruse my record crate. The man I used to be, I can only see by looking beyond me. So what is reality? I don't know.
I tried it, I couldn't fight it. Now I just wanna get back to me. Oh, baby. Back into the man I used to be.
Tell your girlfriend, get changed, you're dressed like a tramp. Change your password so I can see your messages. When are you going to change your mind, you stubborn idiot? Change your attitude when you talk to me. Change your friends. You better change your tone of voice. It's not up to her to change. It's up to you. Violence against women stops now. Talk about it. Do something about it. And call SOS Violence Conjugale. A message from the gouvernement du Québec.
There's a lot going on in the world today. See how it affects Montreal's Black and Caribbean community. Read the Community Contact. News, features, opinions, music reviews, cultural events, and so much more. Our voices, our perspectives, our community. Published every 2 weeks, pick it up at your favorite community spot or visit us online at our new and dynamic website, mtlcommunitycontact.com. Easy to navigate and lots to enjoy. Archived issues also on the site and available on the web. That's mtlcommunitycontact.com. Stay in contact.
What's up, everyone? This is DJ Killajoule, Montreal born and raised, and I've been rocking the deck since 97. I've played with everyone from DJ Kubert to Mixmaster Mike, and I'll be the DJ once again for the second season of La Fin des Faibles on Télé-Québec. I'm here to announce the release of my upcoming EP, Sagittarius, which launches Friday, October 22nd at Ausgang Plaza. Doors open at 7 p.m. LTs will kick things off, followed by performances by End of the Week, Sunday Scratch Sessions, and the legendary B-Girl crew. Live visuals provided by Mourad Benacer. Space is limited, so get your tickets online now at pointdevente.com. The show is a CKUT co-presentation and sponsored by Prohibition.
Listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT. Emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT. Hi everybody, listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Marca Ro și Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni. În această seară avem ca invitată pe Cora Constantinescu, care este de la Alberta Children's Hospital și am să o rog să ne spună, este pediatru, dar nu numai, am să o rog să se prezinte. Bună seara, Cora, și îți mulțumesc pentru timpul acordat.
Bună seara și îmi face plăcere să fiu aici.
Deci, spune-ne puțin, vorbește-ne despre parcursul tău profesional. Ca și medic, ești la mare distanță de noi de aici, din, sau viceversa, de Montreal. Cine este Cora Constantinescu?
Desigur, eu sunt un doctor în pediatrie și am o specializare în boli infecțioase pentru copii. Am o poziție clinică și academică cu Alberta Children's Hospital, care este spitalul de copii din Calgary și, de asemenea, cu Facultatea de Medicină din Calgary. Și am plecat din România de la 12 ani, așa că îmi cer scuze dinainte pentru greșele
Nu, dar
gramaticale.
vorbești foarte bine, chiar vorbești foarte, foarte bine.
Chiar le-am spus părinților să nu ascultați prea mult, că probabil o să va fi un pic rușine când o să mă audă cum e.
Vorbești foarte bine, chiar n-am sesizat nici măcar o singură greșeală până acum.
Da, și am terminat facultatea de biologie celulară, moleculară și microbială în Calgary, apoi medicina în Edmonton și pediatria și specializarea în boli infecțioase iar în Calgary și am de asemenea terminat cursul de vaccinologie ADVAC în Geneva, la facultatea din Geneva. Iar interesul meu academic este în jurul ezitării pentru vaccinare și cum să motivăm oamenii să se protejeze. În Calgary, noi suntem prima clinică care pentru părinți care evită vaccinul și de asemenea avem o clinică pentru efecte secundare rare ale vaccinurilor și noi vedem toți copiii de genul ăsta. Asta sunt
Dar
eu profesional.
vreau să te întreb, sunt mulți oameni care nu vor să se vaccineze în Alberta?
În jur de între 15 și 20% din părinți, înainte de pandemie, aveau anumite ezitări în jurul vaccinurilor.
Da, acest virus a blocat planeta de peste un an și jumătate și vreau să te întreb cu ce este mai periculos decât influența, de exemplu, pentru că unii zic că e doar o simplă răceală sau, mă rog, poate nu chiar atât de simplă, dar cu ce este mai periculos COVID-19 decât influența, de exemplu? Gripa, de fapt, nu?
Exact, gripa, influența și sunt doi virusi respiratori. Ce au în comun este transmisia. Deci stropii infectați de la om la om, amândoi și SARS-CoV-2 și influența, e aceeași formă de transmisie. Diferența este că mortalitatea cu SARS-CoV este în jur de 10 ori mai mare decât cu influența. Și la copii, și noi ne gândim la copii, nu sunt chiar așa la fel afectați cum sunt adulții, spitalizarea și severitatea este dublă cu COVID față de influența. Peste 500 de copii au murit în Statele Unite de COVID, ceea ce este mai mult de ambele sezoane de influența înainte de pandemie, puse la loc, împreună.
Care ar fi mortalitatea la influența și care este mortalitatea la SARS-CoV-2?
La SARS-CoV-2 este 2 în 100, iar influența de 10 ori mai puțin. Deci 2 în 1000.
Deci 2 în 1000. Se vorbește și în România, mai ales, știi că România, acum fac o paranteză, este una dintre țările care s-a vaccinat cel mai puțin în lume. Și am auzit multe variante, versiuni și teorii conspirației. Unii zic că acest vaccin e bazat pe RNA sau are ARN în limba română și că ar avea efecte asupra ADN-ului uman în momentul în care l-am injectat în organism. E adevărat?
Nu. Vaccinul ARN mesager nu poate să afecteze codul genetic. Deci nu poate să intre în ADN-ul nostru pentru că nu poate să intre în nucleu. ADN-ul este în nucleul celulelor, iar acest ARN mesager, vaccinul, nu poate să intre în nucleu. De fapt, ARN-ul care vaccinul are este distrus de corpul nostru și eliminat în câteva zile.
De asemenea, se vorbește că acest vaccin nu a fost testat suficient și că există oameni, mă rog, există multe riscuri de efecte secundare pe care să spunem că nici măcar nu le cunoaștem. Nu vreau să spun că există oameni care zic că peste 2-3 ani vaccinații vor muri în masă. Și e adevărat că nu este testat suficient și facem așa un fel de experiment pe oameni?
Avem acum 16 de luni de cercetare și supraveghere de la primii participanți în faza 3 a acestor vaccine. Și două companii, Pfizer și Moderna, sunt cei care au început în vară, în toamnă, de acum un an, de aceste faze. Vaccinul ARN mesager a fost testat în studii între 20 și 40 de mii de participanți. Înainte de această pandemie, ca să intre un vaccin pe piață, o faza 3 de studiu avea între 6 și 8 mii de participanți. Deci aceste vaccinuri au avut 2, 3, 4 ori mai mulți oameni decât înainte. Și acum suntem la 6 bilioane de doze, în Canada 53 de milioane de doze, 10 milioane la copii peste 12 ani în lume. Suntem peste faza de experimente și probabil asta este cea mai mare scală de vaccinare a lumii.
Dar înainte de acest lucru nu s-a testat deloc această nouă procedură?
Platforma de ARN mesager este din... oamenii de știință au lucrat la ea cam din 1980. De aceea au putut să creeze un vaccin așa de rapid, pentru că deja platforma era existentă. E un fel de... cum ar avea un CD player, care te joci cu asculți muzică cu un CD. Deja aparatul era existent. Tot ceea ce s-a schimbat a fost CD-ul. Adică când SARS-CoV-ul a fost descoperit, atunci au putut să schimbe în platformă, să-l facă special pentru acest virus. De aceea au putut să creeze acest vaccin așa rapid. În general, în dezvoltarea vaccinurilor, platforma este cea care ia între 5 și 10 ani. Deci faptul că era deja existentă a făcut procesul ăsta mult mai rapid.
Ce facem dacă după, și cunosc oameni care după administrarea vaccinului au avut probleme, efecte secundare, ca de exemplu ganglioni, inflamații aici, am înțeles că e o chestie destul de uzuală, sau chiar sub braț, sau ce putem să facem? Care sunt, și dacă nu scăpăm de ei, practic, ce se întâmplă? E normal, nu e normal?
Imunogenitatea al acestui vaccin este foarte robustă. În ganglioni este unde noi producem anticorpii și unde anticorpii sunt învățați să răspundă la vaccin. Deci e destul de așteptat să vedem mărirea ganglionilor în corp. În inițiale studii, 1% din oameni au avut ganglioni măriți. Deci este o parte normală, este cum corpul răspunde la vaccin și majoritatea e la fel, foarte de asemenea când oamenii au, unii poate să aibă un pic de febră, dureri musculare, de asemenea poate să aibă multă durere în brațul în care s-a făcut vaccinul. Toate aceste efecte sunt atașate la această imunogenitate care este robustă și trec în 2-4 zile. Dacă sunt într-adevăr o problemă, oamenii pot să ia paracetamol sau alte medicamente de genul ăsta care să-i ajute cu simptomele.
Da, eu știu un caz care are de 2 luni de zile și nu s-au retras. Cum se raportează numărul de decese? Pentru că tot cei care, să zicem, sunt așa conspiraționiști, spun că sunt multe decese care s-au raportat și care n-au nimic de a face cu virusul COVID sau, oamenii erau declarați pozitiv, dar au murit de alte boli. Cum se raportează?
Cristi, înainte de răspund la asta, pot să spun dacă într-adevăr cineva are ganglioni măriți 2 luni,
sigur.
Chiar îi rog să se ducă la doctor de familie pentru că trebuie să fie sigur că nu sunt alte cauze care poate să creeze ganglioni măriți. Uneori zicem că poate e de la vaccin sau de la altceva, dar să fie sigur că cel puțin sunt bine investigați, să nu cumva să piardă ceva, un diagnostic mult mai periculos. Numărul de decese este știu că mulți oameni s-au întrebat la asta și este un pic ideea că poate oamenii nu mor în spital de COVID, mor de alte cauze și se numără ca și cum ar fi de COVID. Când cineva moare în spital infectat cu COVID, se declară ca un deces de COVID, plus alte diagnostice care poate să contribuie către moarte. Nu este comun ca adulții să moară în spital cu COVID și să nu fie din complicațiile acestei boli. La copii e un pic mai diferit. Avem mulți mai copii care sunt asimptomatici sau puțin simptomatici. Deci se poate să fie o moarte declarată de COVID care de fapt ar fi fost altă cauză. Dar în general, aceste cauze de moarte sunt căutate foarte, foarte bine și e foarte rar să găsești într-adevăr o greșeală. Se poate întâmpla, dar e rar. Eu am lucrat în spital de Thanksgiving și săptămâna dinainte și vă spun, avem copii cu COVID acut în spital, în ICU, copii cu hiperinflamație după COVID în spital și ICU. Nu este ceva rar și noi care suntem medici, asistenți în spital, vedem cazurile ăștia tot timpul.
Nu, mă gândeam mai degrabă la cineva care a făcut un atac de cord în timp ce era la spital și are diagnosticat cu COVID și el este, această persoană este trecută ca și un deces de COVID, nu? Dacă înțeleg bine.
Exact, s-ar numi un decis de COVID plus atac de cord. Deci toate ar fi numite. Interesant este totuși COVID-ul crește șansele de a face atac de cord, pentru că lucrează în sisteme care afectează cheag de sânge, arterele în corp. Deci nu e mereu o coincidență.
Da, am înțeles, nu, pentru că știi, la un moment dat avem raportăm tot timpul și oamenii se întreabă, avem multe cazuri, decese, oare chiar toate decesele sunt din cauza COVID-ului?
Da, și probabil câteva nu sunt, dar da. Majoritatea sunt și vorbim de sute de mii de oameni
care au murit, da.
Exact.
Cora, când se va termina? Știu că e greu de evaluat, e greu de nu suntem astrologi, dar când se va termina pandemia?
Prima dată să spun că eu cred că se va termina pandemia. Și vreau să trag atenție la mulți oameni care deja au fost vaccinați. Riscul nostru personal a celor vaccinați este mult mai mic. Eu nu mai fac aceleași griji despre viața mea sau a familiei mele cum îmi făceam acum un an pe timpul ăsta. Dar cu Delta variant, care este în jurul nostru, trebuie să ridicăm numărul celor vaccinați. Trebuie să fim în jur de 90-95%. Și asta trebuie nu numai în provincia noastră, în țara noastră, trebuie mondial, în toată lumea. Eu presupun că peste următorii 2 ani vom avea focare de COVID, care va trebui stinse cu măsuri de sănătate publice, teste, urmărirea contractelor. Presupun că în următoarele 1-2 ani pașapoartele de vaccin vor fi tot o realitate necesară, dar eu zic că între 1 și 2 ani această boală nu va mai fi la nivel de pandemie.
Cunosc multe persoane și români, dar și alte nații care consideră că în Canada e o dictatură medicală. Ce părere ai? Mă rog, și chiar au părăsit Canada. Spun, domnule, eu nu mai vreau să trăiesc în această dictatură medicală. Probabil că se referă și la vaccinare și la, mă rog, aici în Quebec. Cred că am avut niște condiții mai dure decât le-ați avut voi în Alberta. Aici a fost tot închis multă vreme. Ce părere ai? Este o dictatură medicală în Canada?
Dacă este o dictatură, mie nu mi-au trimis memo. Înțeleg de... Este o perioadă foarte dificilă pentru toată lumea, dar vreau să vă gândiți la faptul că 140.000 de copii în lume au rămas fără părinți, orfani, de această boală. Gândiți-vă că dacă eu mă duc la servici fără COVID, fără vaccin și am COVID, ce risc pun eu pacienții mei și familiilor care deja suferă în spitale? Sau gândiți-vă la familiile care sunt vaccinate, dar mama are cancer și copilul aduce boala acasă de la școală și o infectează. Este într-adevăr greu să găsim balanța între drepturile noastre și drepturile societății, dar acest virus, această boală, este mai mare decât inconveniența noastră personală și mai distrugătoare decât pierderea de privilegii. Și dacă o pierdere de privilegii este dictatură medicală, poate toți ne trebuie tuturor un pic de reality check, pentru că în ultimele 18 luni, sistemul medical din Canada a lucrat foarte greu ca să salveze vieți și să mențină sănătatea la popor.
Cora, ce mesaj le-ai transmite celor care nu doresc să se vaccineze?
Tocmai când m-ai întrebat dacă vreau să fac acest interviu, am aflat că era un focar de COVID în satul de la țară din România, de unde avem rude. Și niște rude au făcut COVID și soțul a supraviețuit, dar soția a murit. Amândoi, fără vaccin, într-un sat unde mulți se gândeau că vaccinul este ceva rău. Dar nu este prea târziu pentru mulți dintre care nu sunt vaccinați. Aveți încă șansa să vă protejați pe dumneavoastră, să vă asigurați sănătatea personală și să vă asigurați sănătatea familiei. Și aveți înainte peste 4 bilioane de oameni, 25 de milioane de canadieni, care pot să vă asigure că acest vaccin poate să vă salveze viața.
Îți mulțumesc foarte mult, Cora, și sper ca lucrurile să se îndrepte, să scăpăm de pandemie și, cine știe, poate să ne facem un interviu în persoană la un moment dat.
Poate, după pandemie, așa este. Mi-a făcut plăcere, îți mulțumesc mult, Cristi.
Mulțumesc, pa, pa.
Ascultați emisiunea de radio Marcaro pe 90,3 FM CKUT.
Noi suntem flutori, trăim o zi, hai să o trăim în așternuturi. Știi oricum e când nimic nu mai contează, când are bine și pierd din poliană. Să nu mai poți vura spre felinar când se înserează. Iubești atât, nu-i loc de îndoială. Știi oarecum e să aștept un strop de rouă pe buzele uscate de dorința altor buze. La pieptul tău cândva descopeream o lume nouă, dar ne-am blocat dorințele confuze. Noi suntem flutori, trăim o zi, hai să o trăim.
Shaquille, Magic Juice, Footballs in the house. Deci am pierdut tot când am plecat. Nici soarele nu-i pe cer și n-am să mă mai trezesc ca să-ți pot zâmbi. Te pup, papa. Seară o facem la răiar. Și că până dimineață toată lumea e sus pe par. Unii au luat-o un pic cam slow motion. Grav și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Gărgăriță, riță, te rog, fă-mi pe plac. Ca o poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine scând o serenadă și te iau la val. Știi că-i sticla de pălincă dacă vezi că încep să cânt fal. Seară o facem la răiar. Și că până dimineață toată lumea e sus pe par. Unii au luat-o un pic cam slow motion. Grav și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Gărgăriță, riță, te rog, fă-mi pe plac. Ca o poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine scând o serenadă și te iau la val. Știi că-i sticla de pălincă dacă vezi că încep să cânt fal. Seară o facem la răiar. Și că până dimineață toată lumea e sus pe par. Unii au luat-o un pic cam slow motion. Grav și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Gărgăriță, riță, te rog, fă-mi pe plac. Ca o poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine scând o serenadă și te iau la val. Știi că-i sticla de pălincă dacă vezi că încep să cânt fal. Am pierdut tot când am plecat. Nici soarele nu-i pe cer și n-am să mă mai trezesc ca să-ți pot zâmbi. Te pup, papa. Seară o facem la răiar. Și că până dimineață toată lumea e sus pe par. Unii au luat-o un pic cam slow motion. Grav și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Gărgăriță, riță, te rog, fă-mi pe plac. Ca o poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine scând o serenadă și te iau la...
Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre soin de ces professionnels en valorisant leurs compétences et en assurant rapidement un meilleur équilibre entre travail et vie familiale. C'est également l'occasion pour les personnes qui ont quitté le réseau public de revenir prêter main forte avec de meilleures conditions. Plus que jamais, nous avons besoin d'elles pour améliorer la vie des patients. Pour en connaître davantage sur notre plan d'action, rendez-vous à québec.ca/infirmière. Un message du gouvernement du Québec.
Evening, the time roundabout now on your dial should read 9 p.m. You're listening to Hotel the Blues here on 90.3 CKUT FM. broadcasting from a small wee little house nestled on the side of Montreal's Mont Royal on unceded Mohawk territory. I'm your host for the next couple of hours, Vishwa Ramakrishnan, about to play for you some of my favorite blues hits, associates, and affiliates. To get tonight's program started off, here is a brand new Carolyn Wonderland track titled Fragile Peace and Certain War.
Well, we're lighting up our cigarettes, three smokes on every match. Tempting fate and bad luck, we're impossible to catch. They sell a grain of truth inside a sandbag full of lies. Nobody weighs it anyway, it's all they wanna buy. See men go down for less, they don't come back from these trenches. Both sides have fought all day and now they're clearing out the benches. The enemy's got symbols, they don't need matches anymore. We're standing a fragile peace and certain war.